San 1990 ni 51 san Segu kɔnɔna na min ye kin fɔlɔ denmisɛnninw ye olu y'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka nansara burufɔ jɛkulu dɔ sigi sen kan o jɛkulu in o de tilara ka yɛlɛma ka kɛ Super Biton ye Modibo Jara ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Bɛbɛl n'ale ye Super Biton piano fɔla ye ale donna jɛkulu in na san 1973 san
o y'a sɔrɔ Biton ye binari fila kɛ ka ban o y'a sɔrɔ 70 kɛ ka 72 kɛ ne nana 73 an ye 74 kɛ ɲɔgɔn fɛ ka 76 kɛ ɲɔgɔn fɛ ka 83 kɛ ɲɔgɔn fɛ. On a fait beaucoup de voyages. Tous les pays de la sous-région, y a Béquet. On a fait l'Europe, on a fait l'Allemagne, la France, la Belgique, et le Béquet. Le Biton est la cause de ce qu'on est Angoulême, car c'est un peu. La cause, c'est le Biton. Trois ans français, nous, on vient d'où? On est du Mali. Le Mali, où? Au Mali. On a dit que c'est où? Le quartier de Tarafle, oui. Franchement, on était parti avec le maire, M. Djanga, à l'époque. On aurait été à Angoulême. On voulait faire, à cause du Biton et du rythme du Biton.
Biton maaw ta tun ye fasokanu ye ka fɔli kɛ yaasa min ye Segu ale bɛ se ka dɔn cogo min seko ni dɔnko minnu b' a kɔnɔna na olu yira diɲɛ bɛɛ lajɛlen na
Biton yɛrɛ kɔnɔ an ma nɔgɔya yɛrɛ sɔrɔ la rien vu rien du tout rien franchement o kelen kɔni n'importe quel musicien du Biton i b'a ɲininka ko ka Biton ko bɛ cogo di a t'a fɛ ka exploiter refuge bilen parce que on a rien eu rien foyi a nisɔndiya min mɛnna a la parce que avec le recul an nana sisan an ɲɛ bɛ an ye min kɛ o bi an ɲɛ b'o la an ɲɛ an b'a dɔn fana o ka di mɔgɔ ye donc kɔni an b'a dɔn k'a fɔ an ka baara ma kɛ fu ye an ma fɛn sɔrɔ kɔni mɛ an ye min kɛ o ma kɛ fu ye parce que mɔgɔw b'a fɛ hali bi.
Super Biton National Segu min ye premier ministre kɔrɔ Zumana Sako ye ale de ye o tɔgɔ in d'a la biennale n'o tun ye Mali denmisɛnninw ka fara ɲɔgɔn kan fɛɛrɛ dɔ ye u ye o jɔnjɔn ta siɲɛ caman o de sen fɛ u k'u sen bɔra tulon na k'u bila kɛrɛfɛ.
Bon Biton mɔgɔ tɔ bɛ tanbɔ min tora yen min ma ban o bɛ tanbɔ mɛ o temps cɛla i b'a sɔrɔ min bɛ fɛn hali bi o mɔgɔ wɔɔrɔ mɛ mɔgɔ duuru min bɛ jouer hali bi mɔgɔ wɔɔrɔ mɔgɔ duuru jouer hali bi an de festival ouverture jɔ an ye mɔgɔ saba fara an ka dɔrɔn k'a kɛ institut français olu delila k'an wele deux fois à bas parce que toi mɔgɔ tɔ ye saba yɛrɛ k'an wele ka taa concert la et ça a bien donné ɲinan a concert diyara yɛrɛ de.
Ɲinan faso ye jɔnjɔn ta ka di Modibo Jara Bɛbɛl ma a bɛ fɔ o ma ko chevalier national du mérite avec effigie Abeille o diyara ale de kosɛbɛ.
Mɛ u delila ka taa n'a ye festival dɔ la u delila ka taa n'a ye Masa la festival sur le Niger kɔni nous emmenons à Abidjan pour le Masa c'était en 2014 Abidjan o delila ka taa n'an ye o la. A foli kan n bɛ Mali ɲɛmɔgɔ fo ka ministère de la culture fo olu de ye médaille se n ma n b'u fo k'u barikada ka Segu ka bɛɛ fo ka Maliyɛn bɛɛ fo fo o fɛn bɛ Biton fɛ fo o fɛn bɛ ne yɛrɛ fɛ n ka foli bɛ taa bɛɛ la ala ka an ɲɛmɛ ɲɔgɔn na hali bi.
Modibo Jara ni kunnafonidilaw ka laseli senfɛ a y'a jira k'a fɔ ko ale ye fɔli kɛli daminɛ k'a bɛ a san 21 wa fɛn min don a tɛna n'a dabila fo don min na ni ala ka wele sera a ma fɔli a ka d'a ye kosɛbɛ o de la a bɛ ka dɛmɛ ɲini bi yaasa a yɛrɛ bɛ se cogo min na k'a tɔgɔ la sijo sigi a ka du kɔnɔna na Segu fɔlisenkɔrɔ minnu bɛ yen k'olu ta k'u bayɛlɛma yaasa diɲɛma bɛ se ka a lakodɔn hali bi cogo min.